hører på Aftenbladets podcast 125. Debatter, foredrag og samtaler fra Aftenbladfestivalen.
Ordfører Irene Heng Lauvsnes. Senest I går så kunne vi lese I Stavanger Aftenblad at preikestolen nok en gang kan melde om besøksrekord. Det bor 12.600 personer I Strand kommune. Men bare de to siste årene så har godt og vel 285.000 besøkt preikestolen. Det mye?
Hvis alle kom på en gang, så det mye. Nå bor det 12.711 I Strand kommune. Det som med preikestolen, det at nå utvider sesongen seg jo, det ser vi. Men vi har mye plass til turister mellom oktober og mai-april.
Ja. Jørpeland den nærmeste byen til turistmagneten Preikestolen. Hva får Jørpeland igjen for alle de som kommer?
Ja, noen sier vi gjerne får litt lite igjen, men vi ser jo det at I Ryfylke, da, jeg har lyst til å være en talsmann for Ryfylke I dag.
Ja.
Jørpeland en Ryfylkeby, Sauda en Ryfylkeby, nå vi her. Så vi jobber jo på en måte med å få turisterne til å stå, være her lenger. Og det ser vi på handel og I gaden. Det litt vanskelig å måle. Vi har ikke vært så profesjonelle I det å måle det, men vi har nå invitert universitetet inn for å være med oss og se på ting rundt turisme, så vi får litt mer statistikk og tal på det.
Dag Toppland, du har hatt og har mange forskjellige roller hva angår turisme her I Strand. Du har jo vært I Handelsforeningen her på Jørpeland, og så har du vært og styremedlem I Stiftelsen Preikestolen. Nå jobber du som megler også for DNB. Du var involvert I salget av verkshotellet til kineserne, og I dag så du med oss som deg, for det at det du som på veldig mange måter kjenner godt til turismen I Strand på mange forskjellige vinkler. Hva mener du at Jørpeland får igjen for turiststrømmen til Preikestolen?
Per I dag alt for lite. Opplegget rundt det hele sånn I dag at veldig mange turister ferer forbi, ser Preikestolen og reiser igjen. Det betyr at vi har en mulighet, vi har en utfordring, men en mulighet å holde på de lenger. Og, der det jo, vi har jo hatt inne, jeg tror han heter Flogenfelt, en av Norges største eksperter på reiseliv, som sa at dere må ha noe mer å tilby. Dere må ha noe mer, først og fremst dere må ha flere hoteller, sånn at de kan ha en plass å bo. Og så må det være mer opplevelser, og dere må fortelle dem hva dere har I Ryfylke. For det jo litt sånn, senere kommer det en sånn tøy- og jørpeland-greie, og den har vi hatt alltid. Men for de som kommer utdannet, så tøy- og jørpeland samme greie. Om de ligger på hotell på Liland, eller om de ligger her, det betyr ingenting. De kan enten ligge I Hjelmeland, altså det betyr ikke noe. Sånn at vi må sammen jobbe for å få en større, flere ting for turisterne gjør. Vi må selge oss inn bedre.
Hanne Sundbø, du jo tidligere daglig leder av Reisemål Ryfylke. Så har du vært engasjert I driften av verkshotellet, og du gallerist på Galleri Hagali, styreleder I Hjelmeland Handels- og Serviceforeningen. Og så du I Fjordveien rute 13, som blant annet jobber for å få flere turister over på reise kollektivt. Kineserne som kommer til Preikestolen tar de buss?
Vi har ikke gode tall på det, det spurte jeg. Min venn her om I stad, vi vet litt om, for lite om nasjonaliteter, men vi vet at de motivert for å ta buss. Og det noe av det Fjordveien blant annet har vært pådriver for, å få turister generelt inn på kollektivrutenettet vårt med båt og buss, og bruke de rutene vi allerede har, slik at de kan styrkes, særlig for oss I distriktet. Og at de kan komme seg rundt og få unike opplevelser. Og jeg vil tro at hvis bussrutene har gått sammen, så vil vi at skille flere kinesere og andre på bussene våre. Men det der ikke på plass.
Hva sier kontaktnettet ditt om hvordan turismen har vært denne sesongen, Hanne?
De sier det bra, og det har vært en dipp ned på Kina, blant annet I år, men det gjelder ikke I den grad Ryfylke som mange andre deler av Norge. Og det har noe med at de som kommer hit fortrinnsvis individuelt reisende I leiebil. Ikke så mye I de store gruppene som har hatt en dipp I år, men det, det kan forandre seg til neste år. Og jeg mer opptatt av å snakke de store fjerne markedene generelt enn en bare Kina, men Kina kjempeviktig, og det mulig å sette seg inn I deres forutsetninger for å lykkes, blant annet for Jørpeland, og treffe akkurat deres behov.
For når noen kommer her helt fra Kina, da har de reist langt.
Ja, de har reist langt, og som du hørte på de på Kaja, så har de da vært, de på en rundtur. Det sjeldent at det bare Norge som reason to go. Det Europa som en greie, og da det om å gjøre å være attraktiv nok til at man blir stopp, et stopp på den europeiske rundturen, eller den verdensrundturen de tar. Og da har jo vi fortrinnet med preikestolen, som så oppsiktsvekkende og så interessant at det kan bli en av stoppene. Og så må vi gjøre veldig mye for at de kan komme igjen og bruke flere døgn. Men sannsynligheten for at de bruker flere døgn første gang, den ikke veldig stor.
Men Dag, dine foreldre de har bodd I Kina, du har vært I Kina, og du har møtt og jobbet for kinesiske investorer her på Jørpeland. Hvordan kineserne?
ja, vi må jo være ærlige og si det som det dere har sikkert vært på i syden en eller annen gang, og vært på hotell med russere og opplevd hvordan det nyrige russere, de tar mye plass. Det samme gjelder kineserne. Vi har totalt forskjellige kulturer. Så jeg vet ikke om akkurat kineserne drømmekunden, for å si det på den måten. Så det også sånn at kineserne, jeg snakket litt med Preikestolstiftelsen og de som jobber der faktisk, og de opplever jo at det egentlig ikke så overveldende mange kinesere. De fortsatt en liten gruppe. Altså, Jorunn sier at det ca. 5% asiater som besøker Preikestolen hvert år. Så det jo ikke sånn allverdens. Nei.
Men kineserne, de finner vi ikke med bobilen sin nede I Kuviga?
Nei. De som kommer til Norge, tror vi, ofte de nyrike, de som har mye penger og som vil vise dem og bruke det. Masseturismen fortsatt tyskerne.
Men nesten 300 000 har besøkt Preikestolen de siste to årene. Har vi plass til flere? Mange flere?
Vi har absolutt plass til mange flere, men da må vi gjerne lage litt mer systemer rundt dette her. Det jo sånn, hvis vi ser på turisme globalt, jeg har med noe her. Preikestolen vårt Eiffeltårn, var det en kar som sa. Og det jo han Harald Minge, lederen I
Ja, da kjenner du det. Ja.
Mm-hmm. Han gjorde et lite søk på dette. Han sier at de fleste kommer til Norge, som kommer til Norge har hørt om Preikestolen, men bare et fåtal besøker han, faktisk. Han sier også, det videre ganske interessant, Norge jo en putlenasjon når det gjelder turisme. I Frankrike så kommer det 85 millioner turister hvert år. I Norge, til Norge, så kommer det 5 millioner turister. Mm. Til Preikestolen så kommer det 300 000. Det klart man enormt med å gå på. Men da må vi ha noe mer å tilby.
Irene, hva mener du da? Har vi et tak på hvor mange turister vi kan ta imot, eller skal det bare åpne helt opp, og hvor mange?
Vi har ikke et tak, og ikke har jeg tenkt å sette det taket heller. Ryfylke har jo begynt å ha brosjyrer på kinesisk, for kineserne de jo kommer på en annen tid enn de andre turisterne. Derfor jo kineserne ganske interessante. Om de har andre kultur, annen kultur enn oss, det gjør ingenting, tenker jeg. Sånn at de skal vi ønske hjertelig velkommen. Og så tenker jeg at Preikestolstiftelsen og de andre skal få ha en mening om hvor mye personer der har plass til på en gang på selve platået. Det som vi kommer til å jobbe med, det å finne andre alternativer. Vi har jo veldig mye spennende å besøke en strand, blant annet Holtaheia, som et turistmål, og ellers henter vi fram vår kultur, som har lyst til å tilby. Og vi ser at folk lenger, det måler vi. Og vi ser I år at det økning på turisterne I 2018. Og vi ser at det Ryfylke som kommer liksom ekstra godt ut I forhold til økningen I overnattelsesdøy. Det kjekt.
Du nevner Holtaheia. Det jo et nytt spor. I hvert fall for mange. Hva kan ligge I det?
Nei, det som vi ser at når noen ikke får tatt turen opp, sett at det blir sånn at en dag da blir for trångt. Det var jo noen her som syntes at det ble for mange folk.
Ja.
Så har vi mange turer, vi lister opp turer I kommunen, vi har 100 turer. Så ble vi enige om, skal vi dyrke fram 40 eller 50 av de? Og hvordan begynner vi å selge det inn til turisterne, de andre turene? Da har vi valgt ut nå at vi har lyst til å jobbe med videre for å lage en pakke i forhold til dette med Holtahei og Toppøene, som er en fantastisk plass å besøke her i fylket. Der det ligger enda vraget etter dette flyet som ramler ned, og der det også i tillegg til denne historien får sitt utsikt over store deler av Rogaland.
I tillegg så er det sånn at nå kommer Ryfast. Hva blir for andre nå?
Ja, altså, nå fikk jeg den gleden av å kjøre gjennom Ryfast i dag. Jeg tok ferger til Stavanger, og så kjørte jeg gjennom. Det er kjip, flade vei, så vidt det er helning, veldig fint og lyst. Jeg gleder meg, så det kommer til å bety ekstremt mye. Nå ser vi, og vi har jo vært bekymret for denne, at det blir dyrt og sånne ting, men nå er det altså så dyrt med ferger, og den øger sikkert mest sannsynlig bare også, så vi gleder oss utrolig. Jeg tror det betyr at når folk, altså, veksten i Strand har noe å si med veksten i Stavanger og området rundt, så vi må bare gjøre oss ekstra lekkere nå her på denne siden. Når vi får denne tunnelen, så gjør at folk heller har lyst til å bo her enn i Ålgård eller omkretsen av Stavanger. Mm. Mm.
For deg da, Hanne, som er engasjert i Fjordveien, hva betyr det at Ryfast kommer?
Ryfast vil bety veldig mye. For det første er det en barriere mindre for de som skal reise inn. Ferger er kult og kjekt og morsomt på mange måter, men det er også en barriere man skal planlegge og skal raskt fram. En barriere mindre betyr veldig mye for det profesjonelle reiselivet. Og det, da kommer man lengre opp og inn og rundt Ryfylket og får oppleve mer på kortere tid. Og så selvfølgelig, når det er ny, så er den både størst og lengst. Og den type argumenter er også viktig i mange markeder. Fjerne Østen synes også det er spennende, selv om selvfølgelig Kina har noen fantastiske bruer og tunneller og tekniske anlegg vi bare kan drømme om ellers. Mm. Så det betyr veldig mye, og så gir det en fantastisk mulighet for kollektivtransporten, tilbake til den. Jeg hørte i dag, Suldal og Sauda har hatt en runde i Kina nylig, og verdens største turoperatør er veldig opptatt av bærekraft. Den verdens største turoperatør sitter i Kina, heter U-Tur, og lederen der er veldig opptatt av bærekraft. Hvorfor er han det? Jo, hans kunder etterspør det. Da bør vi være på banen med kollektive løsninger.
Dag, what's in it for Jørpeland? At det er Ryfast kommer?
Hvis vi tenker på et mennesyn til turisme, mm-hmm. så er det nå står slaget, tenker jeg, fremover. For det at i dag, de som du intervjuet, hvis du hadde spurt hvor de overnatter, det var jo ikke tilfeldig at du traff de i Stavanger. Mm. De reiser til Stavanger, de bor i Stavanger, de tar ferje over, buss inn og så tilbake igjen. Hvis vi nå klarer å plukke de opp på flyplassen, kjører de med shuttlebuss inn til Jørpeland, dette blir liksom den plassen de bor. For det turisterne og utlendingene er ute i Norge, det er jo natur. Altså, Stavanger er jo en liten portleby, egentlig. Og da er det mye kjekkere for dem å være her. Og hvis vi da kan vise dem fjordene og fjell og så videre, så vil det være veldig kjekt, tror jeg. Sånn at å få dem inn og vise frem Ryfylket, og også ha noe mer å by på. Det tror jeg er viktig.
Irene, har vi noe å tilby turisterne, noen som Jørpeland sentrum fremstår den dag i dag?
Vi har en god vei å gå i.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I forhold til Jørpeland senter, vi ser faktisk at Jørpelandsholmen og området der blir brukt også av turister. Vi har jo altså sti, vi kan gå til Preikestolen for Jørpeland. Det er ikke det kortere tur enn til Trolltunga. Ellers så prøver vi nå å lage et strategisk dokument der vi jobber med en ting for å forbedre tilbudet til turister. Og det som vi tenker da, at det skal være et godt tilbud både til turister og de som er hytteturister og de som bor her. Sånn at det blir en trivelig plass å bo og en trivelig plass å besøke.
Men hvem er det som jobber da for å få Jørpeland til å gløde?
Ja, nå har vi jo helårs turistinformasjon. Jeg mener det er jo det Rogalands fineste turistinformasjon. Der er det mange som sitter i lag og jobber. Så det er noen som jobber med å utvikle det med kajaktilbudet, noen har det med sykkeltilbud, noen har det med guidede turer i området. Sånn at, og så har vi andre som vi snakker med jevnlig, så jeg ikke har lyst til å nevne navn på enda. Men det er mange, mange gode ideer frem i tid.
Sist gang jeg var på Jørpeland, så gikk jeg ned gjennom Rådhusgata, det heter de her. Ja. Og så ser jeg at det kommer noen kinesere med paraply og greier. Det er kjempefint vær, det er sol og greier. Men de har jo paraply, og så springer de og leter etter hvor er det, where can I buy some wool? Ull skal de ha tag i. Er det greit for en kineser å komme til Jørpeland? Finner de frem her? Eller hva hadde de trengt noe hjelp? Eller?
Det er vanskelig å gå seg vilt på Jørpeland, vil jeg forstå. Så det tror jeg går bra. Men når vi snakker om, liksom, er det nok det vi har? Er det gode greier? Så var det jo veldig mye skriverier om disse kineserne. Det vil si det var jo en mann da, som trengte å plassere noen penger ut av Kina i tilfelle han kom i unåde der, for å si det på en litt stygge måte. Men dessverre så har vi ikke sett så mye til det han har skulle i gang med. Men der er lokale. Der er noe som heter Norwegian Experience, som nå kjøper opp og satser skikkelig. Og det er lokale folk, blant annet Lilland Hotel-eierne, og de har nå kjøpt opp, de har kjøpt opp en tomt i Vågen, den gamle hotelltomten. De har kjøpt opp akkurat der som svinger opp inn på Jøsseng, opp til Preikestolen, har de kjøpt opp et 20 mål stort område, og vurderer der å bygge hotell. De har jo kjøpt opp en tomt lenger oppe. De jobber med å få til noe inn på Skjærag. Jeg er litt involvert i det, og opp med Trolltunga. De har kjøpt den fineste hotelltomten på Odda, der var et veldig flott hotell en gang i tiden. Så det er lokale som satser, som ser at her er det muligheter, og de trenger vi flere av. Og der, vi har jo en fantastisk natur her, allerede nærmest stålverket der, så der er liksom ut mot Holmen, der har det vært diskutert lenge, om man skulle fått et opplevelsesenter, et hotell, et badeland. Det er veldig mange ting som hadde vært knallkjekt å få til, og som hadde, så der har du det, som hadde gjort at vi hadde fått turisterne til å blitt litt lengre. Og ikke bare turisterne, for nå får vi med en firefelts motorvei fra Stavanger til Ryfylke. I dag, hvis vi tenker badeland, så må du enten til Lyngdal, eller så, ja, det er noen portlegere i Sauda, men ellers må du langt nordover. Og det er klart det at Stavanger-folk hadde kom til Jørpeland for å bade, det er ingen tvil om det. Og plutselig så har vi en hub. Da har vi en hub. Da har vi et opplevelse med en busstasjon. Ikke lenger kjører de på hovedveien rett forbi Jørpeland og opp til Preikestolen. Nei, de stopper på Jørpeland, og det er klart, da må de ha noe å spise. De vil gå og handle. De overnatter kanskje. Så det som får de til Jørpeland, det som får samle de her, det vil få enorme konsekvenser for regionen, for Tau, Hjelmeland, hele Ryfylket. Så det hadde vært bra.
Irene, hadde Jørpeland trengt et sånt anlegg med badeland og opplevelsesenter nede i Vågen?
Jeg tror vi trenger dette vi har snakket om, dette med aktivitetsturisme og sånne ting. Altså, vi må være gjerne noe annerledes enn andre. Men jeg tror det hadde betydd noe for både oss som bor her og de som besøker oss, at vi hadde fått noe sånt som var tilsvarende badene og sånn. Jeg tror det hadde betydd noe for oss, ja, det tror jeg.
Det hadde vært en sånn merkestein på en måte.
Ja.
Mm-hmm. Men Hanne, det var Preben Falk som er daglig leder i Stavanger Turistforening. Han skrev en kronikk i Aftenbladet i desember i fjor, «Dropp kineserne». Han refererte direkte til at han både på Preikestolen og Skjærøy, så mener han at vi nærmer oss et tak, hvor mange der er plass til, og mente videre at vi må tilpasse tilrettelegging markedsføring sånn at vi trekker til oss de turisterne som gir størst mulig lokal verdiskapning, samtidig som belastningen på miljøet blir minst mulig. Hvordan vurderer du det innspillet, Hanne?
Ja, så det er interessant og må tenkes igjennom, men samtidig så sannsynligheten for at de kommer er jo stor uansett hva turistforeningen eller andre måtte mene. Og da må man jo tenke marked og butikk og se hvordan man får noe ut av det. Og som jeg sa, altså verdens største turoperatør som er kinesisk spør etter bærekraft. Det kan jo hende man kan både lage lokale løsninger og løsninger innenfor vårt fylke som tilfredsstiller noe av det behovet. Men Jørpeland skal ikke ordne opp i flytrafikken internasjonalt. Det må andre håndtere den type problemstillinger. Og det klart vi har potensialet på høst, altså fra oktober til ut april, så har vi kjempepotensialet. Og husk at dette er folk som lever i veldig store byer. Mange av de fjerne markedene har veldig store byer. De har opplyst hele døgnet. Jeg har jo hørt om problemstillinger nå i Europa med at folk sliter med lysforurensning. Det gjør de sikkert i fjerne østen, og hva med å tilby mørke kvelder med hodelykt, gå litt ut i skogen, sitte rundt et bål, slippe lysforurensningen. Trenger ikke så langt ut i skogen fra Jørpeland før det behovet er tilfredsstilt. Det kan være på Jørplandsholmen også. Det er en del sånne helt enkle produkter hvor du kan treffe urbane mennesker på en veldig bra måte. Når folk er på vei hjem til meg og på Hagali, så pleier jeg å stoppe bilen på toppen og så skrur av motoren og så sier jeg, nå går vi ut og ser på stjernene. De fleste fra en by har aldri sett så mange stjerner. Fordi de alltid lever i et lysforurenset miljø.
Dag, vet vi noe om alderen på turister som kommer til Preikestolen?
Det har jo ikke vært noen grundige målinger. Vi har jo ikke noe bestillingssystem som gjør at vi vet alder og kjønn og hvor de kommer fra og sånne ting. Så vi vet jo forholdsvis lite. Men det vi vet er at de er hva skal man si, unge nok til at de klarer å gå opp. Det vet vi jo. Men nei, det finnes ikke informasjon om det.
Litt fra Stiftelsen Preikestolen. Hva er det dere og de er opptatt av nå?
Stiftelsen Preikestolen er nå veldig opptatt av at vår misjon er jo at folk som går til Preikestolen skal få en god opplevelse. Vi sørger for at, eller de som er ansatt, sørger for at det er gode stier opp. De sørger for at det er en god informasjonsflyt, og det er noe som jobbes veldig mye med nå. Og for at de som, når uheldet er ute, hva da? Altså, så der er, en tar hånd om de besøkerne. Stiftelsen Preikestolen er på en måte verden for de som skal besøke Preikestolen.
Rene, hvis du skulle fått en kineser til å være på Strandalandet en dag til, hva hadde du vist frem?
Det er jo litt sånn at en kineser ikke en A4-person som er like alle kineserne liker de sånn. Jeg tror nok jeg hadde prøvd å funne ut hvem han var. Men jeg tror at jeg hadde gjerne visst hva man på. Bare å være på Jørplandsholmen er jo fantastisk flott. Holtaheia, eller mange, altså Førlandsåsen, altså kunne tatt dem med. Det kommer an på hva de er interessert i. Vi skulle hatt litt flere fiskeplasser for eksempel, det etterspør jo mange.
Ja. Og du da, Dag?
Ja, jeg er ikke i tvil. Jeg hadde tatt dem med opp langs elva, opp Bjørnå, opp Selemark, gjennom rundt Korsvatnet på Tau. Vi har jo vanvittig mange perler. Så det der er mye spennende å se her.
Og Hanne da, hvis du skulle servert i et godt måltid, hva hadde det blitt?
Det måtte blitt fersk fisk. Altså det er jo det de kobler med Norge, er jo fisk og laks. Jeg hadde kanskje ikke servert laks, men noe annet som vi kunne trekke fra fjorden. Eller god fjelløret. Og da med på en måte som kanskje er interessant for dem, for de synes kanskje vår måte å lage mat på er litt røff og enkel.
Vi hører Dag fortelle her at de på Liland Hotel har ganske mye spennende på gang, og mye visjoner for fremtiden. Hva tenker du om de tingene der, Irene?
Nei, vi heier jo på de, og jeg tror nok at vi har noe å lære her i forhold til stengetider, for eksempel, åpningstider. Vi har noe å lære i forhold til å verdsette det lokale. Der er mye lokale mat, men hvor får vi tag i det, liksom? Sånn at vi har en stolthet, egentlig. Vi burde ha større stolthet som kunne delt med våre besøkerne da.
Hvem er det som sørger for at Jørpeland som sentrum skal få nok igjen for denne turiststrømmen frem igjen? Og hvem er det som skal holde det i hånden nå?
Ja, altså det som er, jeg tenker jo at de som driver handel her må jo ha interessen i at det kommer flere folk. Og det har jo kommunen også interesse av. Og så er det jo sånn at for å få levende sentrum her, så må du nok både ha turister og de som bor her. Derfor er vi alle interessert i det, og vi prøver å jobbe i lag med de for å tilrettelegge for å få til det.
Ja. Dag, hadde du noe mer på hjertet?
Ja, det har jeg alltid. Ja, for hvis vi vrir det litt nå, men du snakker Ryfast her, og så får vi raskt jobbe på turismen igjen. Men Ryfast tror jo vi, og mange rundt oss, at vil gjøre store endringer i Ryfylket. Spesielt kanskje på Tau og Jørpeland. I 1992 så åpnet Rennfast. De 10 årene før der, så var det 1% folkevekst i året. Etter det åpnet, altså fra 92 fremme, så var det 2%. Etter 10 år så var det 4% vekst. Og det betyr at man får 500 nye strandbuer hvert år, hvis det også slår til for Ryfast. Det er jo helt sinnssykt. Og da blir det god gang. Men det som også skjedde der på Rennesøy, det er jo at næringslivet flyttet til byen. Sånn at det ble mer, litt mer sånn sove kommune dessverre. Og det vil vi jo ikke at skal skje. For da blir vi en fattig kommune på mange områder. For det er jo sånn at det er kjekt å sove og bo og gå i butikken og handle, men en kommune er først bærekraftige, som du sier, når dere jobber til folk. Og vi vil jo jobbe her, vi har jo alldeles ikke lyst til å reise til byen.
Vi er veldig enige om det, vi vil alldeles ikke til byen. Det var veldig, veldig kjekt at dere tre ville komme her og fortelle oss og snakke om turisme, Hanne.
Jeg har lyst til å si til slutt at jeg vil heie på politikere som våger å gjøre alle de kjedelige tingene lokalt. Altså det med å bygge et godt samfunn med kvalitet på tilbudene, både de offentlige tingene innen infrastruktur og alle de andre offentlige tilbudene som lager liksom basisen for at næringslivet og reiselivet kan lykkes. Det er å liksom våge alle de oppgavene som ikke gir bare kjekke snorklipping og hornmusikk, men å få vei, vann, IT, mobildekning, Ryfast, samferdsel, alt på plass. Så det blir det grunnlaget som næringslivet kan lykkes på.
Det er ganske interessant.
Da skal jeg heie.
Ja. Ute i verden så er det preikestolen som blir brukt allermest som symbol når de skal ha folk til Norge. Men allikevel, hvis du tenker, ja, dere har sikkert hørt om Almanna-juve, som ryktene sier det er en plass mellom 50-80 millioner i statlig støtte. Hadde vi fått en sånn en sum, og jeg vet ikke hvor mange besøkende var det i fjor, men det var sikkert mikroskopisk i forhold til antallet på preikestolen. Så med andre ord, vi blir på en måte misbrukt her inne, for det at de bruker vår juvel, men vi får lite igjen. Hadde vi vært litt mer storkjeftet, hadde vi gått reist til Oslo og sagt, nå vil vi ha et opplevelsesenter, nå vil vi ha noe som kan holde folk her litt lenger. Da tror jeg at vi hadde vunnet enormt på det.
Irene, hvem skal vi sende til over fjellet?
Hvem vi skal sende over fjellet?
Ja.
Nei, vi må jo ha et konsept som vi skal vifte med da. Og Almanna-juvet, det koster ikke 50 millioner, det koster 174 millioner, og det er cirka mellom 10 og 20 000 innbyggere. Nei, besøkerne. Men jeg tror likevel vi skal heie på de, og jeg synes det er en spennende plass. Og vi ønsker jo å dyrke frem egentlig aktiviteten mellom Jørpeland, eller mellom Fossan og Sauda.
Ja.
Det ønsker vi. Og vi tror på at folk kan bruke litt mer tid i det området.
Og flytte seg mellom de ulike fylkene vil også bli enklere nå som dere i Fjordveien jobber litt noe med det?
Yes, det vil det bli. Vi skal være pådrivere fortsatt, og vi skal være veldig pådrivere for at de lokale kulturtilbudene blir en del av den opplevelsespakka, men det blir jo lokalt ansvaret. Jeg har klokketro på at en del av den kulturen vi har, fysisk bygningsmiljø, som vi kanskje synes er litt sånn en gjesp i dag, kan tilrettelegges for å være interessante for målgruppen, fordi det er kuriøst og fordi det er unikt. Det gjelder gamle kjerker, det gjelder bygninger, det gjelder bygdetun faktisk, men det er en annen måte å tilrettelegge, en annen måte å guide på for å gjøre det interessant.
Da har vi virkelig fått litt på innsiden og videre hva som rører seg, hvordan dere tenker, hva vurderinger som ligger både for Ryfast, for turismen, og hva som kommer opp gjennom, ikke bare nabokommunene, men også nabofylkene. Tusen takk til dere tre for at dere ville komme her på Aftenbladets 125-årsjubileum og diskutere dette.